Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս հարգելի ընկերներ, այսօր 15-ն է հոկտեմբերի, ուրբաթ, Երևանի ստուդիոյում փոսապողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Երկրում կոռուպցիայի վիճակը որոշակիորեն բարելավվել է, սակայն այնտեղ շատ հեռու է բավարար լինելուց, վստահ է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։ Միացյալ Նահանգներում բացահայտված Ամերիկահայերի հանցավոր խմբավորման խարդախությունն ապշեցնում է իր ծավալներով, ասում է գործով գլխավոր մեղադրող դատախազը։ Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարում Թուրքիայի հավաքականի երկրորդ անընդմեջ պարտությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել Թուրքիայում։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված ժողովներից, բայց նախ ծանոթանանք այժմի վերջին լուրերին համառոտ։ Պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը այսօր կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին։ Նախատեսված է էներգետիկ և ռազմատեխնիկական ոլորտներն ընդգրկող հարցերի լայն շրջանակ։ Մոսկվայան հանդիպման արդյունքում կողմերը կստորագրեն գործողությունների պլան, որով կուրվագծվեն մինչև 2014 թվականի երկու երկրների համագործակցության հիմնական ուղղությունները։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը կրկին քննադատության է ենթարկվել Իսրայելին վիրավորելու համար, ավարտելով իր պաշտոնական այցը Լիբանան, արմատական շիա մահմեդականների Հեզբոլլահ խմբավորման կողմից վերահսկվող Պինջաբին քաղաքում Ահմադինեջադը հայտարարել է օկուպացված սիոնիստների վարչակարգը մահացած է, ակնարկելով, թե Իսրայելը ապագա չունի։ Խորվաթիայի տարածքում Դանուբ գետից վերցված ջրի փորձանմուշներում հայտնաբերվել է ալյումինիումի նորման գերազանցող քանակ, ինչը սակայն ըստ փորձագետների մարդկանց առողջությանը չի սպառնում։ Անցած շաբաթ Հունգարիայում ալյումինիումի օքսիդ արտադրող գործարանում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով թունավոր նյութերը, մասնավորապես կարմիր մանրածուխի արտահոսքը, հեղեղել էր երկրի մայրաքաղաք Բուդապեշտից 160 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մի շարք բնակավայրեր։ Առնվազն 7 մարդ է զոհվել, տասնյակ մարդիկ ստացել են տարբերաստիճանի վնասվածքներու այրվածքներ։ Պաշտոնական այցով Ռուսաստանում գտնվող Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վուլֆը այցելել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանում զոհված գերմանացի զինվորների ամենախոշոր գերեզմանոցը։ Պետերբուրգից 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գերեզմանոցում թաղված է 80,000 գերմանացի զինվոր։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն են, եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Այսօր երեկոյան ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հերթական հանրահավաքը կանցկացնի Մատենադարանին հարող տարածքում, ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը, այսօրվա հանրահավաքում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ի երույթի ընթացքում հատկապես անդրադառնալու է Հայաստանում համատարած բնույթ կրող կոռուպցիոն երևույթներին։ Երկրում կոռուպցիայի վիճակը որոշակիորեն բարելավվել է, սակայն այնտեղ շատ հեռու է բավարար լինելուց, կարծում է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։ Նրա հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանում ներկայումս առկա կոռուպցիոն համակարգի բնութագիր ինչպիսին է ըստ ձեզ, եւ հատկապես ո՞ր կարույցները կառանձնացնեիք այդ առումով։
Կոռուպցիան, ինչպես գիտեք, դա միայն արձերն գումարի տրամադրումը չի, եւ բոլորովին էլ ոչ լեգալ վարձատրությունները չեն, այն ինչ որ ծովորը անցալել առողջապահության համակարգ կամ բժշկության ոլորտում։ Դա սենքովանավորությունն է կամ նմանատիպ դրսևորումն է։ Իմ կարծիքով ամենաշատը նման երևույթները դրսևորվում են դեպապա մարմիններում, արտադրության համակարգում եւ կրթության ոլորտում։ Իհարկե, կոռուպցիայի վիճակը որոշակիորեն բարելավվել է, լավացել է, այն աշճանի դրսևորումներ չունի, ինչ ասենք մի քանի տարի առաջ, սակայն դա շատ հեռու է բավարար լինելուց։ Տնտեսական ոլորտում է շատ խիստ արտահայտված կոռուպցիան, հովանավորությունը, դրա վառ դրսևորումներն են մոնոպոլիաները, որոնք այսօր կան Հայաստանում, իսկ այդ մոնոպոլիաները ուղղակի թույլ չեն տալիս, որպեսզի մարդիկ ինքնաարտահայտվեն, զարգանան և դրսևորվի մեր ժողովրդի ստեղծագործ այսինքն ստեղծագործ բնույթը։
Դուք նշեցիք, որ ինչ որ առաջընթաց այնուամենայնիվ կա, հատկապես ինչ է նկատի ունեք։
Դատական համակարգում որոշակի բարեփոխումների արդյունքում կոռուպցիան նվազել է, դա է վկայում այն, որ նախկին միջնորդային, այսպես ասած, փաստաբանությունը որոշակիորեն ինչում է ուղղակի իրավունք իմացող հաստաբանությանը։ Դրանով կարող եմ ասել, որ այդտեղ է, որ ես տեսնում, որ շատերեն նվազել է կոռուպցիան։
Շատ է խոսվում այն մասին, որ կառավարության կամ պետության տարբեր ծորաբաժանումների մակարդակներով պայքար է տարվում կոռուպցիայի դեմ։ Այդ պայքարի արդյունավետությունը ինչպես կգնահատեք։
Շատ ցածր, դա ժողովրդի մոտ որևէ ձևով չի արտացոլվում, ժողովուրդը որևէ կերպ դա չի ընկալում, եւ նման գնահատականներ տվել են նաեւ Շրջանային զարգացման կենտրոնը իր բազմաթիվ զեկույցներում, թե ինչպիսին է կոռուպցիայի ընկալումը ես կիսում եմ այդ գնահատականները։
Ամենասկզբունքային եւ առաջին քայլը ձեզ որը պետք է լինի, այսինքն որտեղից պետք է սկսել պայքարը։
Ամենավերևից։
3 հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել են խարդախությամբ զբաղվող հայկական հանցավոր խմբավորումներ, որոնք մեղադրվում են կեղծ փաստաթղթերի միջոցով առողջապահական համակարգից ավելի քան $163 միլիոն կորզելու համար։ Տասնյակ մարդիկ ձերբակալված են։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակցին հարցազրույց է տվել գործով գլխավոր մեղադրող Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազ Փրիտ Բահարարան։ Հարցազրույցի մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Նա ասել է, որ բացահայտված խարդախությունը ապշեցնում է իր ծավալներով։ Այս խմբավորումը իր գործունեությունն է ծավալել Միացյալ Նահանգների ողջ տարածքով, և այս միջազգային հանցավոր խմբավորման շահութաբերությանը աշխարհագրական ընդգրկման ու մեծ հավակնություններին կնախանձեին դասական մաֆիայի ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, 3 հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգներում բացահայտվել է խարդախությամբ զբաղվող հանցավոր խումբ, ձերբակալվել է մի քանի տասնյակ մարդ, նրանց մեծ մասի ազգանունները հայկական են։ Հանցավոր խմբի կնքահայրն է համարվում օրենքով գող Արմեն Ղազարյանը։ Ղեկավարների թվում նշվում են Ռոբերտ Թերջյանի և Դավիթ Միրզոյանի անունները։ Դատախազ Բահարարան ասում է, սա երկրորդ անգամն է, որ Միացյալ Նահանգներում քրեական գործ է հարուցվում օրենքով գողի նկատմամբ։ Առաջինը 1995 թվականին ձերբակալված Վիչեսլավ Իվանկովն էր, յապոնչիկ մականունով։ Ի տարբերություն դասական իտալական մաֆիայի կնքահայրերի, օրենքով գողերը երկար ժամանակ անորսալի են եղել իրավապահ մարմինների համար։ Շատառումներով այս խմբավորումը դասական կոզանոստրայից շատ հեռու է, սակայն երբ խոսքը անօրինական ճանապարհով փող աշխատելու մասին է, այս ամերիկահայերի խումբը ամոթով է թողնում դասական մաֆիային։ Խարդախության մեխանիզմը, ինչպես պարզել են ամերիկացի իրավապահները, շատ բարդ չէր։ Թերջանյան-Միրզոյան խմբի կողմից ստեղծված և միայն թղթի վրա գոյություն ունեցող 100-ից ավելի բժշկական հաստատությունները ամերիկյան պետական բժշկական ապահովագրական ընկերությանն էին ուղարկում կեղծ հաշիվներ իբր մատուցած ծառայությունների համար և գումար ստանում։ Գործարքների համար խումբն օգտագործում էր իրական բժիշկների և իրական հիվանդների գողացված տվյալները։ Այժմ Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինները քրեական գործ են հարուցել խմբավորման մի քանի տասնյակ անդամների նկատմամբ։ Մեղքը ապացուցվելու դեպքում նրանց սպառնում են բավական երկար պատիժներ, անգամ ցմահ բանտարկություն։ Այս գործի մեղադրական եզրակացությունը, դատախազ Բահարարայի խոսքով, կարդացվում է դետեկտիվ ժանրի արկածային գրքի պես։ Գործի մեղադրական եզրակացությունում խոսվում է կեղծ բժիշկների, թանկարժեք մեքենաների, Լաս Վեգասի խաղանիշների միջոցով փողերի լվացման, հակառակորդային վերացնելու սպառնալիքների և շատ այլ բաների մասին, ինչը քրական գործի նյութերը վերածում է գեղարվեստական ֆիլմ հիշեցնող պատմության։ Սակայն սա ֆիլմ չէ, սա շատ իրական պատմություն է, և մենք անում ենք ամեն ինչ բոլոր մասնակիցներին դատական ատյաններին հանձնելու համար։ Բարարան ասում է, ապօրինի ճանապարհով ստացված գումարն խնամքով թաքցվում էին ամենաանհավանական եղանակներով։ Օրինակ, մի քանի միլիոն դոլար պահվել է Լաս Վեգասի խաղատան խաղանիշերի տեսքով, մի մասն էլ զարտուղի ճանապարհներով ուղարկվել է Հայաստան, որտեղ դրանցով անշարժ գույք և բիզնեսներ են ձեռք բերվել։
Թողարկման այս հատվածում էլ թերթենք օրվա մամուրը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում բացահայտված հայկական հանցավոր խմբավորմանը, հայկական ժամանակը գրում է։ Խմբի պարագլուխը հայ հանրությանը ՊԶՕ մականունով հայտնի օրենքով գող Արմեն Ղազարյանն է։ ՊԶՕ-ի և Սերժ Սարգսյանի և վերջինիս եղբոր ազգային ժողովի պատգամավոր Սաշիկ Սարգսյանի մտերիմ հարաբերությունների մասին մամուլում բազմիցս գրվել է։ Ըստ լուրերի, Սերժ Սարգսյանի և ՊԶՕ-ի մտերմությունը ավելի քան 10 տարվա վաղեմություն ունի։ Նրանց ծանոթությունը ըստ իրազեկ աղբյուրների կայացել է 1999 թվականի հունվարին, երբ Սերժ Սարգսյանը եղել է Հայաստանի ազգային անվտանգության և ներքին գործերի նախարար, ու նրա հրամանով ՊԶՕ-ն Միացյալ Նահանգ ներից Հայաստան գալիս հենց Զվարթնոցում ձերբակալվել է։ Սակայն օրենքով գողը կարճ ժամանակ անց ազատ է արձակվել, իսկ այդ ընթացքում հասցրել է դասվել Սերժ Սարգսյանի մերձավոր անձանց թվին։ Հաջորդ տարիներին ՊԶՕ-ն Հայաստանում գտնվելիս խնդիր չի ունեցել։ Նա հիմնականում ԱՄՆ-ից Հայաստան է վերադարձել նախընտրական շրջանում Սերժ Սարգսյանին աջակցելու նպատակով, գրում է հետական ժամանակը։ Պատասխանելով առավոտի հարցին, միթե թեկուզ և փոփոխված ընտրական օրենսգրքով ընտրախախտումներ այլևս չեն լինելու, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության փոխնախագահ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ասել է. «Վերջին տարիների ընտրություններում մեր կողմից ամեն ինչ արվել է, որպեսզի ցանկացած խախտում իր արժանի հետևանքներն ունենա, և ես չեմ կարծում, որ այդպես համատարած խախտումների մասին կարող է խոսք լինել»։ Հայոց աշխարհը գրում է. Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունը հաստատեց այն տեղեկությունը, որ ձերբակալվել է Արարատի զորամասերից մեկի գումարտակի հրամանատար Սպա Վարդան Մարտիրոսյանը։ Նա կասկածվում է պայմանագրային զինծառայողներից գումարներ հավաքելու մեջ։ Ռոժ մականնով Վարդան Մարտիրոսյանը ստիպել է զինվորականներին իր համար Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկից մինչև 500,000 դրամի վարկեր վերցնել, սակայն զինվորականները պարտքերը չեն կարողացել մարել և լուրջ խնդիրներ են առաջացրել։ Այս բացահայտումներից հետո պայմանագրային զինծառայողներից գումարներ հավաքող հրամանատարին հետ են կանչել Մոսկվայից, որտեղ նա վերապատրաստման կուրս էր անցնում և ձերբակալել, գրում է Հայոց աշխարհը։ Ինչպես հաղորդում են ժամանակի իշխանական աղբյուրները, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը որոշել է վաճառքի հանել կենտրոն թաղապետարանի շենքը, թե ով է այդ շինությունը գնելու ցանկություն հայտնել, հայտնի չէ, սակայն մեր տեղեկություններով թաղապետարանի ողջ աշխատակազմը տեղափոխվելու է հարկային ծառայության կենտրոնի ստորաբաժանման շենքը, որի մի մասը կծառայի որպես թաղապետարան, գրում է ժամանակը։ Սրանք հատվածների նորվա մամուլի հրապարակումներից, այժմ այլ թեմաների մասին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը հոկտեմբերի 12-ին տարավ երկրորդ անընդ մեջ հաղթանակը, խոշոր 4-0 հաշվով առավելության հասնելով Անդորայի թիմի նկատմամբ։ Մինչդեռ հարևան Թուրքիայի հավաքականի երկրորդ անընդ մեջ պարտությունը Եվրո 2012-ի ընտրական մրցաշարում բողոքի ալիք է բարձրացրել Թուրքիայում։ Ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի խորհրդանական դիմությունը պաշտոնական պարզաբանումներ է պահանջում ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Գուլս Հիդինգին վճարվող աշխատավարձի և նրան առաջարկված աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ, թեման մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պատգամավորներին, լրատվամիջոցներին ու երկրպագուներին Հիդինգի աշխատավարձի չափը հանգիստ չի տալիս, հատկապես Եվրո 2012 ընտրական մրցաշարում Թուրքիայի ազգային հավաքականի արդեն երկրորդ անընդ մեջ պարտությունից հետո։ Սրանից վատ բան չէր կարող լինել, գրել է երեք թուրքական զամանի վերլուծաբանն ու ընդգծել։ 2002 թվականի աշխարհի առաջնության և 2008 թվականի Եվրոպայի առաջնության առաջատարներից մեկը պարտվում է FIFA-ի վարկանիշային ցուցակում 102-րդ տեղը զբաղեցնող Ադրբեջանին։ Սա նվաստացուցիչ պարտություն էր ցանկացած Թուրքիի համար։ 63-ամյա հոլանդացի Մարշչյան դեպ քննադատության ալիքը առավել բորբոքվեց այն բանից հետո, երբ թուրքական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ հայտնվեցին նրա ստացած աշխատավարձի մասին։ Դրանց համաձայն մասնավորապես Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիան Հիդինգին տարեկան վճարում է 8 միլիոն եվրո, գումարած հավելավճարներ, որոնք ընդհանուր առմամբ Մարշչի համար ապահովում են 11 միլիոն եվրոյի եկամուտ տարեկան։ Որքանով են հավաստի այս տեղեկությունները և ինչու է Հիդինգին այդքան գումար վճարվում, սպորտի հարցերով նախարարին ուղված պաշտոնական դիմումում հարցրել են դիմադիր ժողովրդահանրապետ հայկական կուսակցության ներկայացուցիչ Մերսին Ալիրզա Օզթուրքը։ Ֆինանսական հարցեր են բարձրացնում նաև ֆուտբոլային մեկնաբանները։ Զամանի վերլուծաբանի խոսքով ֆուտբոլի ազգային ֆեդերացիան Հիդինգին 4 միլիոն եվրո է տրամադրել Թուրքիայի ներսում և դրսում գտնվող տաղանդավոր ֆուտբոլիստերին հայտնաբերելու և մի թիմում միավորելու համար։ Իրականում, սակայն, 4 միլիոնը գրպանում Հիդինգը որոշեց ձեռք չտալ նախորդից ստացած ժառանգության, ընդգծում է Զամանի վերլուծաբանը։ Ինքը, երկրպագուների, լրատվամիջոցների և քաղաքական գործիչների քննադատության թիրախում հայտնված Հիդինգը, ով ժամանակին մարզել է լեգենդար Չելսին, Ռեալ Մադրիդը, աշխատել է Հոլանդիայի, Ավստրալիայի և Ռուսաստանի հավաքականների հետ, հայտարարում է, թե Ադրբեջան-Թուրքիա խաղը իր կարիերայի ամենավատ օրն էր։ «Իմ կարիերայի ընթացքում քիչ են եղել դեպքերը, երբ ինձ հետ աշխատած թիմերը 4 խաղից 2-ում պարտություն են արձանագրել. Սակայն, եթե Գերմանիայի տարած հաղթանակի հետ կարելի էր հաշտվել, հաշվի առնելով, որ այն բավական լուրջ մրցակից է, ապա Ադրբեջանի արձանագրած հաղթանակի հետ դժվար է համակերպվել», հայտարարել էր Հիդինգը։ «Պատրաստ եք արդյոք այսքանից հետո հրաժեշտ տալ», շտապելային հետաքրքրվել Թուրք լրագրողները։ «Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի», արձագանքել է հավաքականի մարզիչը, ընդգծելով, որ ընտրական մրցաշարի ավարտին դեռ բավական ժամանակ կա։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոյեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք լուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողի օր ձեզ։I'm gonna send you back to Arkansas. Oh.
ես մեր,